Echilibrul dintre muncă și viață, o idee larg acceptată, nu-i așa? Dar e și o idee toxică? Adeseori vedem doar bani în muncă, ca și cum munca nu ar însemna viață. Cum să găsești sens, împlinire în muncă? În această ediție Smart Job vorbim cu Adrian Stanciu, consultant în domeniul strategiei organizaționale și al leadership-ului, cu sute de programe de training pentru companii din diverse domenii. Vorbim despre reușită, succes, progres. Progresul vine mereu din greu, din a-ți fi greu, din frustrare, din crize? Cum e să-ți motivezi angajații sau copiii, amenințându-le mereu starea de confort? Scopul unui bun manager e să nu facă nimic, o spune pe șleau Adrian Stanciu. Cum este atunci când un perfecționist devine manager? Și cum apare în organizații neputința învățată? Care sunt erorile identificate la cei peste 100 de clienți pe care i-a avut în calitate de consultant? Unde greșesc organizațiile și unde greșesc managerii? Cum să ne educăm copiii să se adapteze viitorului? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este Adrian Stanciu, consultant în domeniul strategiei organizaționale și al leadership-ului, cu sute de programe de training pentru companii din diverse domenii, specializat în cultură organizațională, management și schimbare. Este antreprenor, decan asociat și profesor invitat la Bucharest International School of Management. Adrian Stanciu, te salut, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Bună, Adriana, mulțumesc și eu de invitație.
Mă bucur tare mult că te-am prins astăzi. Vorbeam înainte de...
Nu s-a așa greu de prins, știi?
De începe podcastul. Îți trimisesem așa temele cu care te momeam și mi-ai zis, măi, cred că în vreo 10-12 interviuri le terminăm, da?
Cel puțin.
4-5 ore te țin azi.
Da.
Poți să stai?
Ai să râzi, dar aș fi putut doar că am o întâlnire la prânz, așa că va trebui să ne oprim la un moment dat.
Ok. Alternative. Am adus cartea pe care tu ai lansat-o recent, o carte foarte bună și eu i-aș spune că nu e despre business, despre leadership, despre management. Mie personal mi se pare o carte foarte bună despre viață. Alternative e o colecție de eseuri despre societate, valori, mentalități, lideri, joburi și cum ne raportăm la muncă. Credințe false, împlinire personală și profesională și liderii ăia toxici, despre care tot vorbim. E o carte care reflectă zeci de ani de experiență pe care tu i-ai în domeniul acesta?
Cam da, da. Și nu doar despre domeniu, și despre experiențe personale de viață. Și evident și lecturi, adică nu pretind că alea sunt toate ideile mele. N-aș ști să pun ghilimele undeva, pentru că nici n-am scris-o în sensul ăsta, sunt articole de opinie, dar sunt sigur că cititorii, dacă vor citi, or să zică, asta e că asta am găsit-o pe nu știu ce autor și e foarte adevărat, adică nu pretind că sunt toate ideile mele, poate că forma în care le-am pus e diferită.
Tu ai și o bibliografie aici la final, care mi se
da, dar n-aș zice că, uite, cu tare pasaj e de acolo, sau e ideea inspirată de acolo. Eu personal cred în chestia asta că ideile circulă liber și că e valoros să circule liber fără să trebuiască neapărat că cineva să-și asume proprietatea uneia sau altei, adică nu scap patentele sau mai știu ce. Cred că face parte din cultura noastră, să zic așa, sau din succesul speciei noastre, că am putut să învățăm unii de la alții într-un fel oarecum structurat și să apoi să luăm cunoștințele astea și să le împingem mai departe. Și cam așa a evoluat specia noastră și cred că asta e valoros.
Pe mine m-a prins foarte tare, nefiind om de business. Ai un public țintă?
Nu.
Mă gândeam că oamenii de afaceri sau liderii ar fi publicul țintă.
Ideea e că majoritatea textelor astea sunt publicate în publicații de business. Cele mai multe în biz sau în cariere, câteva și până alte publicații. Unele sunt doar publicate la mine pe blog. Inițial m-am gândit la acest public țintă, dar problema e așa. Eu nu cred că, să zicem, obstacolele sau cu care se confruntă cei care conduc oameni și organizații, că din unghiul ăsta mă uit eu la subiect, vin de la eu știu cum să zic, de la cunoștințele lor. Cred că vin de la credințele lor atunci când apar, vin de la credințele lor. Pentru că practica managementului a funcționat prin încercare și eroare cumva, cu câțiva gânditori care au scris lucruri inteligente despre subiect, dar s-a transferat foarte mult prin mimetism, adică văzând la alții cum fac. Ori asta are următoarea provocare. Dacă mediul se schimbă, lucrurile încep să nu mai meargă și nu înțelegi de ce, pentru că ai adoptat, eu știu, practici care funcționau foarte bine într-un anumit context, dar în contexte diferite nu mai merg la fel și atunci nu știi de ce nu funcționează. Și pe mine m-a preocupat asta, în practica mea cu clienții mei, m-a preocupat să înțeleg de ce se întâmplă lucrurile, cum se întâmplă. Și asta m-a dus la niște reflexii și la niște concluzii în jurul cărora am scris aceste articole.
Ce mi-a atras mie atenția? Sunt un leneș cronic, spui
da,
tu.
Din păcate.
Îți propusesei să ieși la pensie la 50 de ani.
Nu mai ești.
Echilibrul dintre muncă și viață este o idee toxică.
Da, este. Da.
Scopul unui bun manager este să nu facă nimic.
Da.
Hai să începem cu echilibrul ăsta dintre muncă și viață, o idee toxică. E o idee larg răspândită și acceptată. Recunosc că până acum n-am privit-o atât de clar cum o arăți tu în carte și mi se pare senzațional cum o expui. Pentru că în viața de zi cu zi, cu toții spunem, sau nu cu toții, băi, ce bine ar fi să punem o limită. Munca e muncă, viața e viață, nu? Adică,
da,
cu alte cuvinte, munca nu e viață.
Aici e problema.
Explică-ne de ce e o idee periculoasă să faci acest echilibru între muncă și viață.
Eu nu sunt împotriva echilibrului în general, ca să încep cu început. Dar nu vreau ca cineva să creadă că sunt partizanul ideii că trebuie să mor muncind pe metereze acolo și că trebuie să strângi din dinți și să înduri. Eu, în afară de faptul că sunt leneș, am și acest defect. Asta cu lenea nu e cel mai mare defect al meu. Cel mai mare defect al meu e că n-am ce numesc americanii grit, adică n-am reziliență la stres. Dacă ceva mă obosește, mă stresează, nu-mi place, renunț. Okay. Și nu e o idee bună, adică nu sfătuiesc pe nimeni să fac asta. Dar ca să mă întorc la subiect, nici nu sfătuiesc pe cineva să moară pe metereze cu dosarele în brațe. Dar problema e așa, dacă pleci de la premisa că munca e muncă, viața e viață, înseamnă că munca nu e viață. Adică mental ți-ai pus în paranteze cea mai mare parte din existența ta. Și asta mi se pare ceva fundamental toxic, adică să accepti ideea că petreci timpul ăla degeaba, că timpul ăla e inutil în viața ta și că viața ta începe după ce munca se termină. În primul rând e toxic pentru că îți pui în paranteze cam două treimi din
exact.
Viață. Și în al doilea rând e toxic pentru că în realitate știm că nu e așa. Adică avem multe cercetări care arată că nu e așa. De fapt, dacă întrebă un om, spuneți ceva despre tine, o să înceapă să spună ce face, ce lucrează.
Pentru că asta poate îl definește sau îi dă un
dacă
sens.
Dacă tu te definești și îți dai tu sens ție prin faptul că ești ceva profesional, că ai niște realizări profesionale, că te împlinești cumva profesional, cum poți să zici că ea nu-i viața? Adică...
Și înțelegând acum încerc să-mi dau seama de unde a venit ideea asta.
Păi a venit simplu de răspuns, e simplu de răspuns. Pentru că era industrială, a fost construită pe diviziunea socială a muncii, celebrul povestea lui Adam Smith cu fabrica de cuie, în care dacă face unul cuie una și dacă fac 11 oameni cuie alta, că fiecare face o singură operațiune, oamenii au fost mașini. Adică nu mai știu cine a scris novela asta, cred că eu în Băieșu am citit când eram copil o novelă foarte interesantă, se numea Acceleratorul, care povestea despre cineva care își dezvoltase o tehnică mentală că atunci când ajungea la serviciu și oprea creierul. Și toate orele alea de serviciu treceau foarte repede. Ăla e exemplu de echilibru între muncă și viață. Adică la muncă nu existi. Și atunci tu te existi când ai intrat pe ușa acasă. Restul e pe pilot automat să șterge. E tristă, rău novela aia, adică da. Dacă o citești.
Munca te împlinește, munca îți dă sens, munca te face fericit dacă reușești să o vezi așa sau să o găsești.
Aici e altă discuție și cred că și despre asta, nu cred, sigur am un eseu și despre asta în carte. Mai e și subiectul ăsta, că foarte mulți oameni m-au criticat când am scris articolul ăsta, că stai bă, adică ce muncă, eu fac nu știu ce, că astea munci care... la care e greu să-ți găsești un sens.
Eu adică care că nu le place. Da, fac o muncă da. Ce nu le face
plăcere.
Și
adică nu-mi face plăcerea, trebuie să pun...
Da, trebuie să o fac.
Trebuie să pun mâncare la copii pe masă. Fain, dar întrebarea e, tu n-ai nimic de făcut ca să-ți placă munca pe care o faci? Adică asta e întotdeauna datoria și responsabilitatea altcuiva? Eu cred că nu e, adică cred că nimeni nu e răspunzător pentru viața ta în afară de tine însuți. Și atunci cred că ai prima responsabilitate e să găsești valoare în munca pe care o faci. E asta, cred că nevoia asta de sens e universală și eu am avut de multe ori conversația asta cu clienți. Îmi spuneau chestii de genul, bă, eu am, oamenii mei lucrează în logistică, sunt încărcători, descărcători. Eu nu lucrez cu pata pievici, lasă-mă cu prostiile astea. Ce e sens? Și le ziceam, ok, uite, fă următorul experiment cu ei. Ia o echipă de-asta de-a ta, plătește-i de două ori mai mult decât pe ei, foarte bine. O să fie bătaie care vrea să fie în echipa asta. După care așa, când vine un camion, spune-le să ia marfa, să o așeze frumos, ordonat în raft. După ce termină, spune-le să o ia din raft, să o pună înapoi în camion. După ce termină, să o ia din camion, să o pună în raft. Și vezi că sunt mai la sfârșitul săptămânii. Plătiți dublu. Și ai să vezi că nimeni nu rezistă la chestia asta. Adică nimeni nu poate să facă o muncă care nu are niciun sens. Chiar dacă îi plătești foarte bine. Că nevoia de sens e foarte adâncă redecinată în noi. Nu-ți mai pune și problema, mai caută-ți-l și singur. Adică tu poți să pui ceva sens în munca asta? Ok, ea n-are dacă te uiți. Dar dacă o iau eu personal, pot să pun ceva din mine în ea în care să mă regăsești să fac ceva cu ea? Poate că unele nu poți, dar dacă pleci de la premiza trebuie să mi se dea o muncă cu sens sau pleci de la premiza trebuie să caut sens în munca pe care
trebuie
o fac,
trebuie să-mi o iau.
E foarte diferit cum te așezi mental și e foarte diferit ce faci după aia.
Iar dacă, să spunem, sunt totuși oameni care ar continua să-ți explice acum, dar nu am sens, nu găsesc sens în ceea ce fac.
Dacă nu te ține nimeni cu forță acolo. Eu mor pe ăștia care se consideră sclavi. E o insultă la adresa sutelor de ani de sclavagism în istoria acestei omeniri. Adică nu te ține nimeni cu forță acolo. Din potrivă, pe angajator îl forțează să te țină acolo. Pe tine îți spui palma în... Domne, iartă-mă și plece, adică du-te dacă nu e bine.
Mai vorbești tu în carte despre aceste două alegeri. Alege să faci ceva măreț, ceva care poate e impresionant, dar care e complet irealizabil și alege să faci ceva mai aproape de tine, mai onest și cu șanse mai mari de reușită. Pe care dintre ele o vânezi?
Ce înseamnă să alegi să faci ceva impresionant care e imposibil, că îmi scapă? Cum îl faci dacă e imposibil?
Și de ce să-ți mai propui asta?
Dar ce înseamnă să-l faci dacă e imposibil?
Să-ți propui să-l faci.
Dar de ce să-ți propui să faci ceva imposibil? Care e logica? Eu nu înțeleg asta. E ceva ce se înțelege foarte puțin la noi în țară. E un subiect foarte studiat pe lume. De fapt, e o chestie foarte culturală. E o diferență culturală majoră între culturile colectiviste, cum e în bună măsură și România, cel puțin într-o bună parte a ei, și culturile individualiste, mai degrabă de resort protestant, așa, ca evoluție istorică. Culturile individualiste sunt centrate în jurul conceptului că eu sunt propriul meu stăpân. Și că destinul meu e al meu, adică eu sunt, I'm the captain of my soul, I'm the captain of my, cum era, my fate, I'm the leader of my soul, ăsta. Că binele și răul vin de la mine. Acum, dacă binele și răul vin de la mine, atunci următorul gând care se așează imediat e că când fac ceva, vreau ca efortul meu să conteze, să facă diferența. Ca să facă diferența, trebuie să-l realizez, trebuie să-mi împlinesc ceea ce fac. Acum, să trag la ceva ce nu se împlinește niciodată. E o atitudine toxică. Are două componente toxice. Una pe nivel individual este că îmi spun eu mie tot timpul că nu sunt niciodată suficient de bun. Ceea ce în timp o să mă uzeze asta. Atitudinea asta perfecționistă e asociată foarte tare cu stresul și cu boli care somatizează stresul. Și la noi e foarte răspândit în management. Eu am sute de oameni de tipul ăsta cu care am vorbit și toți au un fel de stres care... În principiu le face rău, adică nu e ceva bun pentru ei. Dar a doua componentă este ce se întâmplă când o exerciți în postură de lider, când induci tipul ăsta de cultură în organizație. Ce se întâmplă e că toată lumea începe să considere inadecvată, dar mai rău decât atâta se introduce ideea că ceea ce ne propunem nu e neapărat ceva ce vrem să atingem. Și atunci... În principiu începem să nu mai avem scopuri de fapt, adică scopul nostru nu mai e să atingem ceva, că la oricum e de neatins și atunci ce ne propunem? ne propunem alte lucruri, să dăm bine, să nu fim învinuiți pentru probleme, să fac cât pot și după aia să mă feresc de restul, că e foarte complicat, e foarte complicat să aliniezi eforturi în felul ăsta. Pentru că tu s-ar putea să vezi ceva important, oricum ce ne-am propus, oricum nu facem, și atunci tu o să faci ceva ce, din punctul de vedere, e important, eu să fac ceva din punctul meu de vedere, e important, și împreună nu mai facem nimic, de fapt, la mijloc.
Ceilalți ar putea să spună dacă tu alegi ceva ce tu crezi că ți se potrivește ție și e realizabil, doar atât ești laș.
Da, așa
ești
este.
Fricos.
Exact așa este. Da. Ideea este așa. Cercetarea asta, ziceam că există date multe despre subiectul ăsta, cel puțin în culturile astea vestice în care suntem și noi, din fericire, aliniați. Sentimentul ăsta al realizării, al reușitei, vine din activități care sunt dificile, dar nu imposibile. Dificile, dar posibile. Sentimentul de abia se poate, just possible. Uh-huh. Adică trebuie să mă întrebuințez și trebuie să depun efort ca să ias. Dar efortul meu face diferența și efortul meu ne duce acolo. Și aici iarăși o discuție că asta e o percepție, adică când mă uit la o sarcină, am această impresie că e dificilă, dar realizabilă. Această impresie poate fi hrănită cumva de lider sau poate fi inhibată de lider. Că dacă mă faci să cred că pot, atunci sunt dispus să-mi asum riscuri mai mari, să-mi asum sarcini mai importante. Dacă mă faci să cred că niciodată nu pot deloc, o să-mi inhibi nevoia asta, știi? Adică, cu alte cuvinte, sunt motivat dacă sunt provocat în direcții la care mă pricep și zbun. Ori de foarte multe ori managementul este orientat exact invers. Să mă facă bun la chestii la care sunt prost. Adică luăm pești și până să urcem copaci și râdem de ei că sunt proști. Și asta nu-i face mai bun că țărători.
Cât credit să dai când vorbim de reușită, de ceea ce realizezi în viață, de succes, elementelor de hazard, de context? Spuneai tu că datorezi mare parte întâlnirilor întâmplătoare.
Mare, nu.
Dar trebuie să fii deschis pentru ele.
Da, trebuie să fii deschis pentru ele. Cred că e valabil cam pentru toată lumea asta, cu întâlnire întâmplătoare, dar cred că oamenii nu dau suficient credit acestui subiect. Cred că dădeam acolo într-un eseu exemplul ăsta. Întreb de multe ori, mai ales studenți de-ai mei, gândiți-vă la o decizie bună pe care ați luat-o anul trecut și notați undeva ce decizie a fost aia și acum gândiți-vă la o decizie proastă pe care ați luat-o, notați undeva. Și eu sunt dispus să pun pariu ultimul meu leu contra pietricele că decizia bună a avut rezultate bune, decizia proastă a avut rezultate proaste. Este și am explicat asta. Da, adică cum altfel? Adică, ce ai descoperit aici? Adică, da, în spatele acestei concluzii este că e o legătură biunivocă între calitatea deciziei și calitatea rezultatului. Că rezultatul nu depinde de nimic altceva decât de decizia ta. Dacă decizia e bună, sigur rezultatul e bun. Deci nu mai există niciun alt factor de influență. La dracu, adică e plină lumea de factori de influență care pot să te ajute sau pot să te încurce. Adică există o componentă foarte mare de hazard în tot ce face.
Spui că un om care are succes, care are bani, care are dita mai afacerea, are parte și de mult noroc. S-au avut parte de mult noroc.
Cu siguranță, dar și aia care au dat faliment au avut parte de mult noroc undeva. Adică să ne înțelegem. Adică nu spun deloc că totul e hazard. Să nu trecem în partea aia. Da. Da? Dar spun că dacă îi faci o listă de factori care te-au dus aici, unul din ele, cu siguranță, este o întâlnire întâmplătoare. Dă-i locul ei. Adică nu e nicio rușine că ai avut noroc în viață. Să fie primit. Toată lumea are. Întrebarea e ce face cu el, că de ce nu cred că norocul se distribuie așa preferențial pe lume, în afară de faptul că unii poate s-au născut cu lingurița de argint în gură, cum zic englezii, adică au avut un start privilegiat, se poate asta, dar întâmplările ajung la toată lumea, și alea bune și alea rele cumva. Întrebarea e cum faci cu ele și cât de deschis ești să ți asumi riscul de a te duce după o astfel de...
Ca să vezi întâlnirile alea întâmplătoare, trebuie să deschizi niște uși, nu?
Da, adică ideea, dacă ești în modelul ăsta obiectiv și determinare, prima victimă a chestii este că îți focalizează atenția. Adică ce nu e în linia asta pe care ți-ai propus-o dispare și nici nu vrei să aloci timp și efort la ce e afară, pentru că asta ți se par resurse irosite, tu ai un drum pe care îl vezi și de care te ții. Mintea noastră e orientată spre soluții. Dacă văd un drum și văd o cale și îmi doresc ce e la capătul lui, încep să mă uit într-un tunel din ce în ce mai îngust, în care la capăt e luminița și eu trag tare pe tunel.
Poți să ai succes și așa sau ratezi?
Evident. Ratezi? Poți să ai succes și câteodată poți să ai succes mai mult. Adică eu personal am făcut multe prostii, apropo de lenea și de lipsa mea de perseverență, în care dacă aș fi stat pe drumul ăla, aș fi fost departe acum, cel puțin în perspectiva asta, să zicem, succesului comercial. Aș fi avut, nu știu, mai mulți bani, mai multă faimă, poate, sau ceva. Dar se întâmplă și invers. Foarte multe de lucrurile pe care le-am făcut în viață, nu le-aș fi făcut. Aș fi făcut unul mult mai mare și mult mai bine, probabil, dar n-aș fi făcut multe din celelalte pe care le-am făcut. Care din astea e mai bună? Eu cred că depinde foarte mult de ce își dorește fiecare. Adică, pentru mine, așa cum sunt eu construit, o viață dusă în felul ăsta ar fi fost un chin. Uh-huh. Nu știu dacă aș fi decodat-o pe patul de moarte ca un succes. Nici pe asta nu știu dacă o să o decodez ca un succes, dar în orice caz, depinde de fiecare. Nu?
Dar e foarte tare că în această cultură a oamenilor perfecți despre care tu scrii în carte, tu alegi să te arăți imperfect. Adică tu ne spui că ai fost întotdeauna un leneș cronic, că voi să te pensionezi la 50 de ani, că ai făcut o mulțime de greșeli, că ai ratat o mulțime de chestii, că puteai să ai un succes și mai mare azi și mult mai mulți bani.
Sunt un pic pervers, să știi.
Ne păcălești?
Nu vă păcălesc, dar vă manipulez. Glumesc un pic. În sensul în care am aflat la un moment dat în viața mea că oamenii perfecți nu sunt plăcuți și nu sunt credibili. Atunci m-am decis să nu să devin imperfect, că sunt imperfect, dar m-am decis să-mi asum imperfecțiunile, sunt ce sunt.
Adică, să te arăți.
Da, adică sunt ce sunt. Dacă cineva nu mă poate lua așa cum sunt, înseamnă că nu mă poate lua, nu pot să mă prefac că, tot timpul că sunt altceva decât sunt.
De ce voi să te pensionezi la 50 de ani?
Pentru că, apropo de aia cu munca, nu simțeam că munca e ceva care mă împlinește în momentul ăla și aș fi vrut, pentru mine, să fiu pensionat și chiar și acum. Nu înseamnă să nu mai fac nimic, înseamnă să nu mai fac nimic pentru bani. Și unul din privilegiile vieții mele, dacă vrei, și motiv pentru care nici nu mă apasă așa de tare că nu mi-a ieșit acest obiectiv, este că am privilegiul să-mi aleg ce fac. În momentul ăsta nu prea fac ceva ce nu-mi place sau nu mă împlinește. Foarte, foarte rar. Și pe perioade foarte scurte. Nici pe alea. Și alea aș vrea să dispară, dar sunt de acord că sunt într-o situație în care nu-mi permit să ies la pensie, așa că o să continui să muncesc cât mă mai țin băierile, dar nu fac lucruri care nu mă împlinesc.
Dar ne mărturisești că cunoști sau ai avut cunoștințe amici care au realizat lucrul ăsta, au putut face asta, dar nu le-a mers tocmai bine.
N-aș generaliza, okay. Adică sunt sigur că există și contrariu, oameni care s-au retras de vreme. Chiar am, nu știu cât de bine e, dar am un cunoscut care pare să-i meargă foarte bine. S-a retras pe la 50 de ani. Dar am un prieten cu care am fost și partener la un moment dat, care s-a retras de vreme și asta l-a afectat profund, pentru că și-a pierdut brusc ancorele în viață, adică era un om foarte făcător și sigur, o vreme a fost ultra, ultra bine cu el, s-a scufundat în toate mările, a schiat pe toți munții, avea și suficient de mulți bani cât să poată să-și permită să-și îndeplinească multe dintre, eu știu, aspirații, visuri. Dar după ce le-ai terminat pastea, până la urmă...
Ce mai faci?
Da, ajungi la concluzia asta că ceea ce faci e o dimensiune importantă din viața ta și asta e o cercetare foarte cunoscută pe lume. Nu mai știu exact cine a făcut-o. Cred că Martin Seligman, da, nu bag mâna în foc, că fericirea noastră e foarte puțin influențată de factori externi. Adică e influențată doar pe termen scurt și, în general, doar igienic. Adică chestii care ne lipsesc grav, pot să ne facă nefericiți, dar prezența lor nu prea ne face fericiți. Dar există doi factori care au potențial de a ne împlini pe termen lung și unul e calitatea relațiilor și iubirea în general, dar calitatea relațiilor și sensul muncii, al activității, ce pui în lume, da? Asta, ce cumva legacy pui în lume care să vede și care are sens. Astea două par să țină pe termen lung. Ori să-ți retezi unul din astea, parcă n-are sens.
Apropo de sens și sensul muncii, nu cred că e părinte pe lumea asta care să nu-și dorească ca lui copil să-și găsească un sens. Eu nu știu dacă o spunem chiar așa, dar vrem succes pentru copiii noștri. Vrem să o ducă mai bine decât am dus-o noi. Și de foarte multe ori punem presiune pe ei sau venim cu amenințări sau venim cu pedepse. Și te referi tu la un moment dat la lipsa de încredere pe care unii copii o au tocmai pentru că părinții i-au motivat amenințându-le starea de confort. Și ei de fapt ajung să nu mai reușească.
E aici o discuție mai lungă. Eu am fost foarte surprins când am fost la prima întâlnire mea cu generația mea, la vremea era generația mea de liceeni, la 10 ani de la absolvirea liceului și apoi cu generațiile de la facultate, am fost la câteva întâlniri, am fost foarte surprins la prima când relativ mulți oameni defineau că era, știi cum e, că în întâlnirea asta toată lumea spune ce a mai făcut între timp și există tentația asta să-ți arăți realizările.
Da.
Și foarte mulți oameni spuneau, mai ales femei, că cea mai mare realizare a lor sunt copiii. Iar în timp, chestia asta n-a dispărut, ci s-a accentuat. Copiii au devenit mari, acum au la rândul lor copii, adică mulți dintre colegii mei de facultate sunt bunici. Pe mine mă șochează chestia asta și nu pentru că tu consider că cea mai mare realizare în viața ta sunt copiii, ci pentru că îi încarci pe copii cu nevoia sau obligația de a fi cea mai mare realizare a ta, chiar dacă o faci inconștient.
Pui presiune.
Pentru că pui presiune pe ei și atunci pui presiune pe ei să fie cea mai bună versiune a lor sau pui presiune pe ei să fie cea mai bună versiune a ta. Și aici e o problemă mare din care derivă toate lucrurile astea, pentru că sunt oameni care se împlinesc prin copii. Vreau copilul meu să fie, să facă, să ajungă unde aș fi vrut, eu să ajung și n-am ajuns. Dar poate că nu ăla e drumul lui, poate că nu asta își dorește de la viață, poate că nu e destinația pe care o caută. Și asta produce efecte negative foarte puternice. Sunt, eu știu, foarte mulți oameni și oameni și de vârsta mea, care sunt până în ziua de azi într-o luptă cu părinții lor în care încearcă să le demonstreze lucruri sau încearcă să le demonstreze invers ceva, că a reușit în ciuda faptului că ceva, adică pe scurt au existența până în ziua de astăzi determinată de părinți care de multe ori nu mai sunt în viață.
Cât de obositor trebuie să fie, extenuant.
Este extenuant și sunt oameni care au conștientizat chestia asta și au ani de terapie în spate și încă n-au scăpat de chestia asta. Da. Adică, da, e foarte obositor. Acum, chestia asta cu pedeapsa e în alt registru și asta e o problemă, că și aici cunosc multe exemple. Eu sunt opus pedepselor, ca să încep cu începutul. Cred că nu e o idee bună să ai relații cu oameni care sunt bazate pe pedeapsă și recompensă. Și cred că nu e o idee bună pentru că înlocuiește o relație de tip moral în care vorbim despre bine și rău cu o relație de tip tranzacțional în care vorbim de pedepse și recompense. Dacă faci bine, primești ceva bun, dacă faci rău, ești pedepsit.
Practic, calitatea relației pierde.
Se schimbă complet. Se schimbă complet natura relației. Și sunt părinți de ăștia care își tratează așa copiii, n-ai voie aia, le pun o grămadă de interdicții și sunt pedepsiți dacă încalcă interdicția, ceea ce face relația dintre ei un joc de șoarecele și pisica, adică șmecheria e să nu mă prinzi în momentul ăsta. Nu mai e despre a face bine pentru că e bine, ci a face bine pentru că nu faci pățești ceva nasol. Ori asta schimbă natura relației morale, adică binele pe lumea asta există doar dacă noi îl facem pentru că e bine. Dacă îl facem pentru alte motive, ăla nu se numește bine, nu așa funcționează morala.
Deci progresul, succesul nu vine din frustrare sau nu vine numai din frustrare, din crize, din presiune?
Poate să vină din frustrare și din crize, dar ale tale, nu ale altora. Adică trebuie să-ți internalizezi cumva criza asta de creștere ca ea să fie productivă. noi toți avem noi această tensiune între ce suntem și ce putem deveni. E general umană. Maslow, care e cel care a scris poate cel mai mult despre tema asta, spunea că whatever man can be, he must be. Adică ideea asta că dacă am sentimentul că pot ceva, am o presiune puternică să fac chestia, să reușesc chestia. Adică nu trăim deloc bine cu noi dacă ne lăsăm potențial neîmplinit. Avem nevoia asta să împlinim potențial. Și atunci, de ce nu face toată lumea asta? Și răspunsul e de frică. Și tot Maslow spunea că, și ăsta e citatul pe care îl iubesc cel mai mult de la el, că tensiunea asta între frică și devenire e o alegere de fiecare zi. Spunea, growth must be chosen again and again, and fear must be overcome again and again, în fiecare zi. Dacă zona de confort, așa numită zona de confort, nu e o zonă confortabilă. Cei care stau acolo nu stau acolo pentru că se simt confortabil, mă rog, se simt confortabil, dar ce îi ține acolo e frica. Pentru că își îngrădesc o zonă în care se simt sigur, se simt stăpân pe teritoriul ăla și nu mai au curaj să iasă din el. Orice poți să faci ca să faci chestia asta, ce fac liderii, e să-i amenințe. Să-i amenințe ca să spună, bă, zona aia nu e în regulă, că ți se întâmplă nasol, dacă... Ok, dar când am ieșit de acolo sub amenințare, către ce mă îndrept? Și răspunsul e către nimic, pentru că e anxietate, da? Și atunci, ca să mă conduce așa, trebuie să mă ameninți tot timpul. Ori asta nu funcționează bine pe termenul. Dar dacă vrei să funcționeze bine, trebuie cumva să-mi dai sentimentul că pot să-mi creez această idee de potențial și atunci o să umblu singur să o acopăr, pentru că whatever man can be, he must be. E foarte diferit.
Deci vei face lucrul acela nu de dragul lui sau că ți dă un sens sau că ți place, vei face tema respectivă nu de dragul învățatului, ci ca să înlături acea amenințare. Da,
dar problema este că, exact așa, dar problema este că sub amenințare, acum, sunt mai multe discuții aici. Prima e că sub amenințare există trei tipuri de răspuns. Fight, flight or freeze. Ce îți dorești tu e fight, adică să te lupți cu amenințarea generând energie și reacție. Și într-adevăr, frica adună foarte multă energie. Dar scopul acțiunii tale e îndepărtarea amenințării. Nu e realizatul. Nu? O problemă e că poate să fie și flight, poate să fie și freeze. Și de multe ori este, adică trebuie să-mi îngrădești reacțiile astea ca să rămână doar aia disponibilă de care îndeamnă la acțiune. Dar mai e problema că încet, încet, mintea mea se disociază de noțiunea de rezultat și rămâne la noțiunea de a mă feri de amenințare. Și de asta cu timpul se uzează subiectul, pentru că trebuie să mă ameninți tot timpul.
Scrii tu, vei avea mereu nevoie de frustrări pentru a întreține mișcarea, da, acțiune.
Exact. Ori mai e o problemă aici, că mintea noastră normalizează orice, așa funcționează. Adică dacă existența mea în relație cu tine e tot timpul bazată pe frustrările astea, după o vreme nu o să mă mai frustreze, că devine obișnuință. Și sunt situații de astea în care intri într-o organizație și mediul e foarte, foarte încărcat de presiuni de astea și te întreb cum rezistă lumea. Și rezistă pentru că în timp le ignoră. Tu dacă vii acolo, le vezi imediat, dar unul care e acolo de niște ani, aproape că nu le mai simte. Că trebuie tot timpul să crești doza, ca la drogați, ca să simtă ceva. Nu e un sistem bun.
Vorbeai mai devreme despre liderii perfecționiști și aș vrea să revenim acum la subiectul ăsta și la sfatul pe care îl ai în carte pentru manageri. Scopul unui bun manager e să nu facă nimic.
Da. Eu m-am
deci acum ar putea nebuni managerii. Cum? Când tu trebuie să controlezi, tu trebuie să îi verifici, tu trebuie să vezi ce fac, altfel ei nu muncesc. Altfel sunt niște leneși.
Da. Eu le dau tot timpul exemplul ăsta, dar din ce în ce mai greu de dat, din păcate, poate pentru unii ascultători o să fie relevant, depinde de ce vârstă au. Îi întreb dacă au între ei care au fost șoferi de Dacia 1310. Și sunt din ce în ce mai puțini. Dar ăștia care mai sunt, le pun următoarea întrebare. Este că aveți o șurubelniță în mânerul de la portieră?
Pregătiți mereu?
Da, pentru că șoferul de Dacia nu e șofer. E parte din motor. Motorul nu merge fără șofer. Că nu e o mașină în care te așezi la volan și ustensila ta e volanul. Nu, ustensila ta e șurubelnița, lița cu care desfungi giglere, cureaua de ventilator sau ciorapul de damă cu care o înlocuiești dacă cumva nu găsești o cureaua de ventilator. Adică mașina aia nu merge fără tine. Ori asta e modelul managerului ăsta implicat. Uh-huh. Ei sunt acolo ca să țină mașinăria în funcțiune. Asta înseamnă că nu mai sunt șoferi. Adică înseamnă că ei sunt parte din motor. Ceea ce înseamnă că mașinăria e necondusă. Dacă te întreb de cine e condusă, de obicei e condusă de ala de deasupra, care face treaba lui ăsta și treaba ca lui ca cine o face și tot așa până sus. Pentru că dacă te întreb, și de asta le spun că m-am prins un moment dat în viața mea de manager că mă uit greșit la subiect. Fiind leneș, mi-am pus întrebarea ce pot eu să fac să nu mai muncesc deloc. Și mi-am propus să fac în așa fel încât lucrurile să meargă complet fără mine. Ce am constatat pe parcursul ăsta e că munca asta de a nu face nimic e o muncă foarte grea și nu se termină niciodată. Dar e foarte diferită de munca de a te ține implicat. E foarte diferit. Pentru că ca să poți să nu faci nimic îți trebuie două lucruri mari. Îți trebuie un sistem funcțional, adică munca să fie organizată într-un fel coerent și care adresează bine realitatea și dă rezultate bune și să fie populată de oameni buni care știu să opereze în acel sistem și sistemul are multe componente. Îți dau un exemplu de ceva la care poate nu-ți vine imediat în minte, e cultura echipei sau organizației. Că trebuie să existe o anumită cultură care să livreze lucruri într-un anumit loc și în fel, nu e deloc ușor de făcut. Și de ce nu se termină? Pentru că realitatea are prost obicei să nu stea pe loc. Și atunci tot timpul trebuie să revizuiești, oamenii vin și pleacă, tot timpul trebuie să... Adică e o muncă foarte, foarte intensă. Dar dacă munca ta este orientată către a te scoate din subiect, e foarte diferită decât munca de a te ține în subiect. Și o să te prinzi foarte repede că principalul tău rol e de a forma oameni și de a gestiona schimbări. De a propune și apoi de a executa schimbări.
Ce se întâmplă atunci când un perfecționist devine manager?
Problema cea mai mare este că, în primul rând, perfecționiștii devin manager pentru că ei, ca indivizi și contributori individuali, tind să fie oameni mișto. Adică te poți baza pe ei, sunt foarte serioși, sunt determinați, au grit ăsta care ne lipsește mie. Eu sunt perfecționist fără grit, dacă poți imagina așa ceva. Se poate și asta, e rar, da, se poate și asta. Au un mare respect față de muncă și de activitatea lor, știi, până când trebuie să o facă perfect și tot așa. Ca atare sunt buni. Ridică niște probleme, că tind să ardă mai multe resurse decât e nevoie ca să facă ceva perfect. Dar tind să facă lucrurile bine și pe care te poți baza și tind să fie promovați. Foarte mulți manageri la noi sunt perfecționiști. Într-o clasă de MBA, de-a mea, măcar 30% sunt perfecționiști. Oh. Măcar. Ajung manageri cei care și-au ținut sub control aspectele negative ale perfecționismului și asta îi face și să funcționeze bine ei cu ei înșiși și au găsit un fel de echilibru personal. Nu e ușor de dus, când vorbești cu ei, recunosc că nu e nici pentru ei ușor de dus, dar au găsit un echilibru. Problema e că atunci când ajung manageri, duc la ceilalți chestia asta și esența unui perfecționist, aia, nu știu, afirmația care îl definește, este un perfecționist niciodată mulțumit de sine. Iar când asta sunt eu, adică dacă întreb un perfecționist cum ți-a ieșit proiectul ăla, o să zic că...
Se putea și mai bine.
Da, se putea și mai bine, întotdeauna. Problema este că ei cu ei poate că s-au așezat în mentalul ăsta și poate sunt confortabili în el. Dar îl duc în echipa pe care o conduc. Și când ai un manager care niciodată nu e mulțumit de tine, e un sentiment îngrozitor. O vreme, reacția pe care o ai este să te ridici la înălțimea acestor așteptări.
Doar că spre înalte.
Da, pentru că nu-s niciodată tangibile.
Exact.
La un moment dat abandonezi. Iar când abandonezi, ceea ce vei face, vei căuta alte tipuri de, nu știu, te ferești de mesajul ăsta că nu e niciodată suficient de bun, pe tot felul de alte căi, care căi, de fapt, niciuna nu e productivă. Și ce se întâmplă în echipă e că o vreme merge cum te-ai așteptat, adică merge în creștere și ca performanță și ca motivație. După o vreme, motivația începe să scade și în urmă îi scade și performanța. Și atunci tu pui și mai multă presiune și obții rezultate și mai înapoi. Și ești în această tensiune tot timpul între a împinge, a presa, ești uzat personal, îi uzezi și pe el alții din jurul tău, nu obții rezultate catastrofale, dar ești departe de aspirațiile tale tot timpul. Și e foarte, foarte obositor și pentru tine și pentru cei din jur.
Dacă îi spui unei echipe sau, mă rog, oamenilor unei echipe, dacă îi spui omului, tu ca manager, că faci o treabă bună, ai șanse mai mari ca omul acela să facă o treabă și mai bună decât dacă ei spune nu sunt mulțumit, puteai fi mai bun de atât.
Asta este una din credințele false care întrețin perfecționismul. Asta că progresul vine din frustrare. Am auzit oameni declamându-l cu subiect și predicat. Că dacă îi spui omului că e bun, el să
lenevește.
Să lenevește, da, și o ia în cap și să lenevește. Din nou, și să lenevește dacă e frică de schimbare și de devenire. Dacă îl faci să creadă că e bun și că poate mai mult, ai să vezi că își întreține singur motivația și energia. Și mai e și chestia asta, într-o echipă să creează un fel de, dacă o conduci bine, să creează un fel de motivație comună, adică împreună ne ies niște lucruri, împreună avem niște realizări, văd pe ceilalți care reușesc lucruri și vreau și eu să reușesc, adică starea asta de bine este contagioasă, e foarte greu într-o echipă care are energie și face lucruri ca tu să stai undeva retras așa, nu e o postură confortabilă. De fapt, într-o astfel de echipă, zona de confort este să reușești lucruri, nu să frești menta.
Dăm două exemple de feedback-uri. Feedback-ul managerului perfecționist, care poate deveni toxic, păi și un feedback echilibrat, prin care îl ajuți pe om să crească.
Feedback-ul managerului profesionist, din perfecționist, din păcate, în cea mai mare măsură e nimic. Pentru că dacă una din credințele false ale perfecționistului, că binele e normal. Mm-hmm. Că e normal să faci bine, dar ești aici. Mm-hmm. Și le spun, băi, binele nu e normal. Adică normalul e normal. Binele se numește bine pentru că e mai bine decât normalul. Adică, mm-hmm. Da. Ori pentru ei, pentru că ei consideră că binele e normal și ștacheta lor e în pod, ei nu semnalează când oamenii fac ceva bine, pentru că după standardele lor, care sunt doar ale lor, ăla nu e bine. Dar după standardele echipei, e. Iar ăla care a făcut ceva bun știe că, în funcție de standardele echipei în care lucrează, a făcut ceva bun și nu se vede. Eu mă un caz din ăsta cu un prieten care avea, e ultra perfecționist, și se comporta așa cu copiii și unul dintre ei făcea numai prostii și am stat de vorbă un pic cu el. Ăsta mi-a zis, la mine în familie, dacă faci ceva bine, nu vede nimeni. Wow. Și el zicea, eu în fiecare zi mă trezesc dorindu-mi să fiu un om mai bun și la sfârșitul zilei, în fiecare zi văd că am făcut o prostie și nu vreau să o fac și nu știu de ce o fac. Și stând de vorbă cu el, mi-a spus chestia asta, că dacă faci ceva bine, nu se vede. Și mi-am dat seama că el făcea prostii, că numai așa era văzut.
Exact.
Adică era pădos, el își dorea și iubea părinții și își dorea atenția lor, dar nu o căpăta decât făcând prostii. Și atunci făcea prostii. Nu înseamnă că oamenii asta fac, că vor începe să facă prostii ca să fie văzuți, dar e o cercetare celebră pe lume, dacă ignori munca cuiva, are același efect ca și cum o distrugi în față. Adică feedback-ul managerului profesionist, din păcate, cel mai frecvent e lipsa. Pur și simplu, ești invizibil. Ești vizibil doar când faci ceva greșit. Dacă un manager perfecționist te cheamă la el în birou sau la ea în birou, nu e ca să spună că ai făcut ceva. Ții din capul locului, adică nu te cheamă să spună ceva de bine.
În rolul de manager perfecționist, mărturisești în carte că ai fost și tu și spui așa, eram important pentru că îi făcusem pe ei mici.
Da. Asta e mai trece de perfecționist. Nu spun că asta fac toți perfecționiști, asta am făcut eu, pentru că eram nu doar perfecționist, dar eram și foarte nesigur pe mine. Adică eram, de exemplu, foarte opozițional. Și mă simțeam prost dacă eram într-un oameni mai bun ca mine. Mm-hmm. Și atunci, ca să mă simt bine, trebuia să-i fac pe ei proști. Dar nu spun la că toți perfecționiștii fac asta. În schimb, toți perfecționiștii fac ce ți-am zis, adică nu dau feedback decât la chestii absolut stelare, feedback pozitiv. Restul, greu se abțin să nu spună că ai făcut ceva, că se putea mai bine și de obicei spun că se putea mai bine. Problema e așa. Și iarăși aici avem foarte multe date. Un feedback echilibrat nu este un feedback în care spun și de bine și de rău, cam în egală măsură. Avem o cercetare făcută cu Human Synergistics în 2022, 130 de lideri din România, Și am pus într-o selecție de date cei mai buni lideri, cred că 15% cei mai buni, și în altă selecție de date cam 15% cei mai proști din perspectiva impactului pe care l-au asupra angajaților. Și apoi am măsurat în ce măsură vorbesc despre cum e bine să faci lucrurile, îmi spun asta într-un sens larg, că am pus multe întrebări acolo, cum e bine să faci lucrurile, sau în ce măsură vorbesc despre a delimita cum nu să nu faci lucrurile. Deci, dacă vrei, între ghilimele, așa că nu asta e, dar e una din dimensiuni, în ce măsură dau feedback pozitiv sau negativ. Cei mai buni dădeau feedback pozitiv de 2,5 ori mai mult decât negativ. Cei mai proști dau feedback pozitiv în egală măsură cu negativ. Mm-hmm. În egală măsură. Adică măsura egală nu e egală din perspectiva impactului. Pentru că mintea noastră e adversă la risc și la pierdere. Și dacă îmi spui ceva nașpa, impactul asupra mea e mult mai puternic dacă îmi spui ceva de bine. Mm-hmm. Și atunci astea pe care mi le zici, tu în mintea ta zici, bă, stai un pic, sunt echilibrate, spun și de bune, spun și de rele, asta e. Dar ce ajunge la mine e un mediu încărcat de risc și de neîmplinire și care mă împinge într-o zonă asta de apărare. Ori ceea ce trebuie este să vânezi binele. Perfecționiștii vânează răul, pentru că ăla trebuie îndepărtat. Cumva în mintea asta, și nu doar perfecționiștii gândesc așa, dar în mintea acestui tip de conducere este că dacă dintr-o activitate scoți răul, ce rămâne e binele. Și nu e adevărat. Ce rămâne e mediocritatea. Mm-hmm. Binele, ca să existe, trebuie întărit și susținut.
Pentru că apoi vezi mai repede ceea ce vrei să schimbi.
Nu doar asta, dar nu înseamnă că oamenii fac bine dacă scoți rău. Adică mm-hmm. ce rămâne e nimicul, e mediocritate, e o băltuță. Adică m-am apărat de rău. Acum nu mai e rău, abia acum stau în zona de confort, că am reușit să scap de ce e rău, dar de aici trebuie să tot timpul să mă ameninț. În timp ce dacă întărești binele, încep să-l văd, încep să cred că pot, încep să mi-l doresc, încep să văd că ceilalți care fac bine, li se întâmplă și lor ceva bine și atunci îmi schimb toată dinamica și a activității și a motivației și a gândirii.
Care, asta clar este una dintre erorile pe care cu siguranță le-ai identificat în organizațiile în care ai lucrat. Ai peste 100 de clienți în calitate de consultant și o să vreau să ne spui care sunt principalele greșeli pe care le fac organizațiile, pe care le fac managerii, pe lângă asta, pe lângă faptul că ei nu văd binele, nu ridică binele.
Aș zice că asta e cea mai mare. În general vorbind, organizațiile care sunt conduse tranzacțional și pun presiune, tind să producă astea command and control, așa, tind să producă tipul ăsta de acțiune, dar în astfel de organizații, o altă consecință puternică este că organizațiile astea sunt preocupate foarte tare de eliminarea erorilor. Și preocuparea asta despre eliminarea erorilor produce erori. Numai că produce altfel de erori. Adică în astfel de organizații, erorile cele mai importante sunt erori de omisiune. Erori de omitere, nu erori de comitere. Adică lucruri pe care ar fi trebuit să le facem și nu le-am făcut. Astea nu se văd nicăieri. Nu se contabilizează nicăieri. Se creează culturi în care oamenii devin mai degrabă pasivi, în care mai degrabă devin lipsiți de responsabilitate și de năzuințe proprii și atunci asta îi face pasiv și așteaptă de la alții să le spună ce au de făcut. Ori asta produce foarte multe astfel de erori de omisiune, lucruri pe care le-am omis și nu le-am făcut. Eu redau, de exemplu, când sunt în grupuri de-astea mai mari, cum e la școală, la MBA, le dau exemplu ăsta cu, imaginați-vă, de un proiect care are niște atribute care pot să producă niște efecte foarte bune și unele care pot producă niște chestii proaste și să împăr cu o probabilitate ai face chestia asta, te-ai băga la un proiect de ăsta care e riscant, dar are și un upside mare și are și un downside mare. Te-ai băga la un proiect din ăsta și majoritatea oamenilor spun nu. De ce? Pentru că downside-ul, dacă ratează, efectul pentru ei negativ e mai puternic în organizație decât dacă le reușește chestia. Atunci mai degrabă nu se bag. Mă, dacă agrege asta la 100 de manageri, ce se întâmplă este că dacă toți 100 ar face asta, 40 ar rata și 60 ar reuși. Și organizația ar merge mult mai bine. Doar că ăia 40 care ratează sunt prost văzuți de organizație și atunci nu mai face nimeni. Mm-hmm. Da? Adică apare acest echilibru Nash în care eu personal n-am nicio motivație să încerc ceva riscant, pentru că riscul e penalizat. Se întreabă cine a făcut prostia asta, în timp ce reușita e văzută mai degrabă ca normală în context și atunci pentru mine nu e o idee bună să-mi asum astfel de acțiune.
Deci evitarea greșelilor, evitarea riscurilor.
Evitarea riscurilor, evitarea greșelilor, evitarea inițiativelor, calea asta, adică încep să fac lucruri pe care știu că le-am mai făcut și că merg bine. Inovația e imediat o victimă într-un astfel de mediu.
E o problemă dacă îți schimbi părerea de la o lună la alta? Spune ceva despre tine? Nu e un om serios.
Din păcate, în cultura noastră generală a umanității, că nu e vorba de cultura românească, răzgândit nu-i văzut ca ceva bun. E lipsă de consecvență. Există o presiune socială să fii consecvent cu tine însuți. În principiu, spune ceva dacă îți schimbi gândirea de la o lună la alta, spune ceva despre capacitatea ta de a înțelege și de a prevedea lucrurile în viitor. În același timp, o cultură în care nu e în regulă să-ți schimbi părerea va produce foarte multă rezistență la schimbare și va produce viziunea asta de tunel. Adică eu cred că e din ce în ce mai greu. Unul de motivele, sau poate principalul motiv pentru care e din ce în ce mai greu de aplicat paradigma managementului clasic, asta prevedere, planificare, organizare, comandă, coordonare, control, cam așa e, da? Este că începe cu prevedere. Iar capacitatea noastră de a prevedea viitorul este din ce în ce mai redusă. Atunci ar trebui să creăm modele de lucru care pleacă mai puțin de la premiza că putem prevedea viitorul. Și atunci nu numai că nu trebuie să trebuie să schimbi părerea de o lună la alta, dar s-ar putea să nu ai acea părere, pur și simplu. Nu știu dacă înțelegi, adică orice fel de sistem pe lumea asta e stabil la un nivel. Dar care e nivelul? Dacă tu vrei să fii stabil la nivelurile cele mai de jos, cum e acum, managementul vrea să aibă predictibilitate cam la firul ierbii, acolo nu e predictibilitate. Dacă te uiți mai de sus, acolo poate fi predictibilitate. Nu trebuie să schimbi gândirea la fiecare lună, dar asta înseamnă că ăia care schimbă gândirea la fiecare lună, trebuie lăsați să-și o schimbe și să aibă puterea și autonomia să se adapteze la schimbări acolo unde apar.
E nevoie să ne adaptăm viitorului care e deja aici scritul, da, în alternative, și aici și o pledoarie pentru viața antreprenorială. Te sperie viitorul ăsta care e deja aici?
Nu știu ce să zic. Într-o oarecare măsură, da. Nu mă sperie așa de tare viitorul, să zic așa, tehnologic. Cred că ne vom adapta la tehnologie cum ne-am adaptat în toată existența omenirii. Sunt foarte încrezător în reziliența naturii umane, pentru că văd cu ce fel de mental operăm și operăm cu un mental măcar de omul peșterilor, dacă nu mai devreme. Adică există o inerție foarte mare a minții noastre de a se adapta și asta pe undeva e și bine, pentru că creează o bază pe care putem construi cu toate tarele atașate, însă sunt un pic sceptic și nu știu dacă sceptic cuvântul, dar sunt un pic anxios despre viitorul nostru social, pentru că mi se pare că modelele de interacțiune pe care le-au adus tehnologiile noi au făcut mult mai mult rău decât bine. Mm-hmm. Și nu știu cum se poate schimba chestia asta și când și cum se poate schimba chestia asta. Poate chestia asta cu inteligența artificială poate să-și ajute, poate să-și încurce.
Ne înțelegem mai greu, ne simțim mai greu unii pe ceilalți.
Problema cea mai mare e că ne-a tribalizat grav, adică a polarizat societatea. Dacă credeai că pământul e plat, sunt, nu știu, poate vreo 100.000 de oameni pe lume, dacă te uiți așa în grupurile astea, care cred că e pământul plat. 100.000 de oameni la 9 miliarde nu sunt așa de mulți. Dar dacă se adună toți într-un loc, încep să fie mulți, știi? Adică, da, acum 20 de ani, dacă credeai că pământul e plat, aveai șanse foarte mici să te mai întâlnești cu vreunul care credea același lucru. Uh-huh. Acum e la îndemână și se susțin unii pe ceilalți, tot așa, se creează tot felul de toate teoriile astea ale conspirației, adică camerele astea cu ecou care sunt create de tehnologiile de comunicare hrănesc toți monștrii din mintea noastră și au creat foarte mult tribalism, foarte mult tribalism și pentru mine asta e amenințător. Ne întoarcem un pic la natura primordială tribală a societății umane, care era ultraviolentă.
Și în contextul ăsta, cum crezi că ar trebui să ne educăm copiii? Spui tu să fie sistemul, nu să se supună lui. Cum să se adapteze? Cum să reușească?
Eu cred că trebuie, în primul rând, să-i educăm să fie autonomi. Trebuie să ne propunem, așa cred, că trebuie să ne propunem încă de la vârste mici ca ei să poată să-și ia propriile lor decizii, să le creăm un spațiu de decizie al lor și, ok, sigur că trebuie să aibă limite pe care însă trebuie să le înțeleagă și mai ales cred că e important ca limitele să fie asumate de ei, adică să nu fie impuse cu modelul ăsta de pedepse și recompense pentru că mută discuția din social, din moral în transacțional. Asta e un lucru pe care cred că e valoros în orice moment istoric. Al doilea, aș zice, pentru momentul ăsta istoric, cred că trebuie să echipăm cu un nivel de ăsta de discernământ, știi, de gândire critică, de a înțelege de ce-ul din spatele lucrurilor, de a-și pune întrebări și de a-și găsi propriile răspunsuri, de a-i lăsa să experimenteze unele lucruri ca să îi ajutăm să-și ia propriile decizii, să internalizeze propria dimensiune morală, dar cred că relația noastră cu ei trebuie să fie în mult mai mare măsură morală decât transacțională. Iar pe morală nu înțeleg principii morale stupide de-astea, așa se face, ca așa se face.
Ca așa zic eu.
Și mai puțin, ca așa zic eu, dar și că așa se face, adică de ce d-aia, că așa e lumea, ci să internalizeze noțiunea de bine dintr-o perspectivă asta mai largă și să poată să își ia apoi propriile decizii în spațiul ăsta moral.
Poate ne-ar ajuta și să ne asumăm mai mult greșelile? Să le luăm ca parte, clar, din noi, să învățăm din ele?
Clar, și să înțelegem că pentru ca ei să învețe, trebuie să-i lăsăm să facă greșeli. Încercarea asta de a-i feri de orice fel de pericol e, după părerea mea, e în sine periculoasă. Adică avem generații, avem deja o generație de copii care au trăit protejați de lumea exterioară și până mă gândeau cu nasul de ea, nu prea știu ce să facă cu chestia asta. N-au avut conflicte, n-au avut, nu știu, erori de-astea în care să fie avut consecințe asupra lor. Și atunci le vor face cândva în viața asta, le vor face cândva și poate că ar fi trebuit să le facă când erau mai mici, cu consecințe mai mici decât când sunt adulți.
Mai am o curiozitate, Adrian Stanciu. Cum ți-ai găsit tu sensul? Ce e sensul pentru tine? Poate deschidem acea ușă și pentru alți oameni cărora le este dificil să-l găsească.
Da, e o întrebare foarte bună la care n-am un răspuns bun, din păcate. N-aș zice că mi l-am găsit, adică sunt în continuare, nu știu dacă sunt în continuare în căutare, dar n-aș zice că l-am găsit. Fiind și foarte perfecționist, nu-i niciodată mulțumit de sine. Uite, asta cu asta n-am rezolvat-o cu perfecționismul.
Da, dar măcar vezi lucrul ăsta. Cum da, era să nici nu fi văzut.
Mă chinui, da. Am o vârstă totuși, am învățat greu și târziu. Dar ca să mă întorc, am întotdeauna o conversație cu o foarte bună terapeută cu care am încercat mult timp să ajung să am niște sesiuni cu ea și la un moment dat am reușit. Și în decursul acestei sesiuni mi-a pus întrebarea asta, dar de ce te simți așa? Pentru altul, eu mă simt foarte impostor. De ce te simți așa? Că tu ești un om de succes. Și am zis, dar de unde ai tras tu concluzia că sunt un om de succes? Că eu nu sunt un om de succes. Și am zis, dar cum definești succesul? Adică de ce zici că nu ești un om de succes? Ce e succesul pentru tine? Și mi-am dat seama că, și aveam vreo 50 și un pic de ani, mi-am dat seama că eu nu mi-am pus niciodată întrebarea până la 50 de ani ce e succesul pentru mine. Și m-a forțat să mă gândesc și să-i răspund. Și când m-a forțat să-i răspund, i-am zis că pentru mine succesul e să pot să fac ce vreau cu viața mea, să pot să fac
să fii
ce-mi
liber?
Doresc, să fiu liber să fac ce-mi doresc cu viața mea. Și m-a întrebat, și faci asta? Și mi-am dat seama că fac. Adică nu zic că e un criteriu bun, adică câteodată nevoia asta profundă de libertate vine și dintr-un loc nu foarte echilibrat, știi, în care influențele astea exterioare te apasă, știi, mm-hmm. în care ești mai puțin capabil să lucrezi în interdependență. Nu e ceva neapărat bun, dar pentru mine să nu fac ceva repetitiv, să pot să am alegeri, să am opțiunile deschise, a fost extraordinar de important în viață și îmi dau seama cumva cam așa mi-am petrecut mai toată viața.
Deci cred foarte că l-ai puține, găsit.
Cu foarte puține excepții.
Cred că l-ai găsit
sensul.
Pe
criteriul ăsta trebuie să zic că da, mi-am găsit sens. Da.
Îți mulțumesc tare mult pentru sinceritate.
Pentru puțin.
Felicitări pentru carte.
Mulțumesc.
Te mai așteptăm.
Mai vin.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!